Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх! Ви слухаєте Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська. І це програма «Модуль знань». У День Української Державності говоримо з Володимиром Ярмоленком, філософом, письменником, журналістом, президентом PEN Ukraine. Ми з Володимиром Ярмоленком говоримо у День Державності 28 липня. Це таке, нове, можна сказати, свято, тому що встановлено було лише нещодавно. Але якщо говорити про 2023 рік, то, мені здається, воно сприймається доволі інакше, ніж, наприклад, раніше. Та? Тому що 24 там, чи 25 лютого 2022 року українській державності багато, зокрема, західних партнерів давали, я не знаю, там, оптимісти по місяцю, а песимісти по 3-4 доби. Та я думаю, що і в країні можна було знайти ще людей, які, насправді не розуміли, що буде, власне, з державністю. Чи можемо ми говорити про те, що нині українська державність уже не під питанням?
Я думаю, що ми ніколи не можемо це говорити, на жаль, в сучасному світі, особливо маючи таку монструозну країну, яка, в принципі, під боком. Я маю на увазі Росію, яка не відмовляється від своїх імперських зазіхань. І взагалі в історії нічого не є незворотним. І тому, якщо щойно ми скажемо, що наша державність не є під питанням, що все вже гарантовано, що за нас, що ми самі себе, завжди захистимо, і що завжди будуть люди, які це зроблять, але хтось інший, то я думаю, що ми опинимося в дуже складній ситуації. Мені здається, що 21 століття все більше, воно не є століттям миру, як багато хто очікував в кінці 20-го, воно є століттям катаклізмів, протистоянь, воєн, і насправді ми маємо до цього бути готовими.
Про катаклізми я ще запитаю, тому що, можливо, є якісь... Чи запитаю одразу? Тому що одразу виникає це запитання, а в чому підґрунтя? Тобто, чи є якісь ідеологічні моменти? Чому цей порядок, світопорядок, який був встановлений після Другої світової війни, прийшов у таку крихкість от, власне, в цей період? Чи лише Російська Федерація з її монструозністю і імперськістю є причиною цього? Чи є все-таки якісь, можливо, ще там моменти суспільні в інших націях, які до цього, могли цьому сприяти?
Російська Федерація не є єдиним проявом. Я думаю, що, в принципі, ми бачимо по всьому народження такого духу агресивності. Ми бачимо в незахідному світі дуже сильні прагнення переосмислити реальність. Тобто в так незахідному світі дуже багато відчуття, що світ має відійти від так званої західної монополії. Західний світ, на жаль, слабший, і європейський, і американський. І він все більше буде, насправді, себе бачити в ситуації, коли кількість недружніх країн, кількість країн, які хочуть йти якимось своїм шляхом, кількість нових авторитарних країн, вона зростає. І ми це бачимо, це зростання, ми це бачимо по таких країнах, як Китай, по таких країнах, як Індія. Ми бачимо зростання авторитарних тенденцій в країнах Латинської Америки. Ми бачимо, що в світі, в політиці домінує цинізм, в міжнародній політиці. І в цій ситуації Україна, без сумніву, має велику підтримку демократичного світу. Інше питання, до якої там межі ця підтримка йде. Ми бачимо, що вона недостатньо рішуча. Ми бачимо, що дуже часто це підтримка України, але це не усвідомлення того, що це насправді війна фактичного світу. Але поза його межами, насправді, ситуація не дуже хороша. І якщо ми подивимося на світ сьогодні, то ми з подивом для себе зрозуміємо і відчуємо, що насправді прихильників такого авторитарного методу політики, жорстокого, реабілітація насильства, жорстокості, ієрархічності, ксенофобії, вона насправді зростає. І це те, що насправді ми бачимо паралелі з тим, що відбувалося десь в 20-30-х роках 20-го століття.
Повертаючись до України, я от готуючись до ефіру, подивилася на цифру, яка от буквально свіжа фондом демократичні ініціативи зі свіжого опитування. 62% українських громадян вважають, що головний внесок у відбитті російської агресії – це заслуга усього українського народу. Ну і 75% там сказали про те, що Збройні сили України. І певно тут є така справедливість і в тій цифрі, але 62% не знаю, багато це чи мало, але власне оце таке уявлення про увесь народ і його роль, ну, суб'єктність всього народу, вона мені здалася такою доволі цікавою. Тому я хотіла запитати, а що таке українська нація зараз, з вашої точки зору? От якщо ми говоримо уже про 2023 рік?
Дуже цікава нація, для деяких наших друзів за кордоном досі несподівана нація, якщо процитувати книжку Ендрю Вілсона, британського дослідника. Це нація, яка входить в або повертається до цього європейського світу в момент, коли європейський світ не дуже в себе вірить, і це величезна відмінність того, як ми інтегруємося в Європу, як це робили, наприклад, поляки 20 років тому. Це абсолютно різні світи. Тоді, в ці 90-х, на початку 2000-х, коли відбувався цей процес вступу країн Центральної і Східної Європи в НАТО і в ЄС, було відчуття, що оця ліберально-демократична модель, вона домінує, в неї немає якихось великих альтернатив. А, звичайно, десь починаючи від 2003 року і особливо другої половини 2000-х, ця ситуація почала похитуватися. Отже, Україна входить в цей західний світ тоді, коли західний світ не дуже впевнений в собі. І тому українці – це нація, яка не тільки, так би мовити, собі повертає впевненість собі, а я думаю, що це велика все ж таки тенденція цієї війни, що вона дуже складна, вона дуже кривава, ми постійно втрачаємо наших близьких. І я дуже далекий від цих пропагандистських клішеїв, від погляду на цю війну як на такий спортивний матч. Але водночас, без сумніву, є оце повернення впевненості нації в собі, тому що оцей наш наратив, що українці тільки жертви, і ми завжди страждали, зараз, звичайно, він уже, слава Богу, не діє. Але водночас ми повертаємо цю впевненість, цю зубастість, і західному світу теж. Питання в тому, наскільки західний світ готовий це прийняти. Друга риса – це, я думаю, що все ж таки українці теж певною мірою нетипові, тому що навколо чого ми об'єднуємося, без сумніву, навколо нашої культури, нашої мови, нашої історії. Але не тільки. У цей момент орієнтації в майбутнє, погляду в майбутнє, горизонт майбутнього для нас є більш об'єднуючим, мені здається, ніж погляд у минуле. І це теж, можливо, те, що відрізняє від деяких інших, більш моноетнічних націй і так далі. Це те, що називається українці як політична нація і так далі. Так? Тобто те, що нас об'єднує, це, скоріше, спільна дія і спільне уявлення майбутнього, ніж якесь спільне бачення минулого. Тому що у нас є українці етнічні, кирили, кримські татари, у нас є євреї, у нас є поляки, у нас є російськомовні, у нас є україномовні, у нас є кримсько-татарськомовні і так далі. І у нас дуже багато релігійних конфесій. І це, мені здається, дуже важливий такий елемент.
Це Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, журналіст, президент PEN Ukraine. Я Тетяна Трощинська, і це модуль знань на Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Тут одразу кілька запитань, але я, ну, усі кілька зрозуміло, що одразу не поставлю, тоді по черзі. Я от ще якраз, говорячи про майбутнє, тут хочу уточнити, мені теж цікава ваша думка, тому що дуже багато експертів, експерток зараз говорять, от виграти війну і не програти мир, та? Приблизно так ця фраза формулюється, йдеться про те, що так, якщо, ну, не буде ніяких там інших моментів, нас підтримуватимуть партнери і зрозуміло, що Збройні сили матимуть силу і ресурси робити далі, можливо, виграти цю війну. Питання там уже далі конфігурації і що ми розуміємо під словом перемога, гарантії безпеки і так далі. Це окрема, так би мовити, тема. Але далі починають говорити про те, що після цього Україна в умовно там мирний час зіткнеться з собою такою, яка може виявитися складною. І демографічні кризи, і якісь інші моменти, і виснаження емоційне. І от, власне, оце програти мир, а ви кажете про майбутнє. Чи є у вас тут якісь такі застереження стосовно власне України майбутнього?
Так, їх дуже багато насправді, і ті речі, про які ви сказали, вони є. Ми покрилися тріщинками, знаєте, ми несподівано, або це було очікувано, наше суспільство покрилося цими тріщинками. І це тріщинки не ідеологічні уже, тобто, звичайно, є все одно питання деяких людей, які недостатньо зрозуміли, що відбувається, і тому, так мовити, продовжують жити в якомусь своєму такому світі, напівкорупційному, гедоністичному чи ще якомусь, так? Але з іншого боку, ми справді покрилися тріщинками, це тріщинки досвіду. Тому що насправді війна об'єднує, але також вона дуже сильно роз'єднує. Ми маємо розуміти оці потенціали роз'єднання. Тому що роз'єднання дуже по багатьох фронтах іде. Був у війську чи не був у війську, залишився в Україні чи не залишився, поїхав. Наскільки близько до фронту, чи навпаки далеко від фронту. Стільки то зробив або стільки то зробив для перемоги і так далі. А потім іде ще історія про окуповані території. І в окупованих територіях, от ми щойно повернулися з півдня, де говорили з людьми, людьми, які вимушені були залишити свої домівки в Бердянську, в Мелітополі, в інших містах Запорізької області. От для них, так, тобто ті, хто лишився, це хто? Це жертви окупантів чи це колаборанти? Як визначати колаборанта? Якою має бути міра співпраці з режимом. А для тих людей, хто залишився в окупації, люди, які поїхали, є теж до них, будуть багато таких претензій і так далі. І це дуже складно нам. Тобто ми маємо розуміти всю складність цієї ситуації, і ми маємо проговорювати, і ми маємо розуміти, наскільки різний у всіх досвід, і чому деякі люди приймали ось такі рішення, а не приймали інших рішень. І намагатися до цих всіх рішень все-таки ставитися з розумінням, якщо тільки це не йдеться про пряму колаборацію з ворогом. А мені здається, що все ж таки, звичайно, суспільство дуже емоційно наелектризоване. І ми маємо цим проблемам дивитися прямо в очі. Те саме, коли ми питаємо себе про майбутнє, це ж теж. Ми ж говоримо так от легко, після перемоги. А чи впевнені вони, що от в такому нашому уявленні вона настане там через півроку, там через 2 місяці? Чи не перегодовані ми оцим відчуттям такої легкої, значить, прогулянки і легкої перемоги? А чи починаємо ми говорити про інші сценарії? Без того, що ми там зневірюємося в тому, що відбудеться, але ми маємо проговорювати ці інші сценарії. Ми маємо розуміти, а що ми робимо в ситуації, коли ми так деокупуємо всю територію і, значить, відновлюємо територіальну цілісність. Це один сценарій. А що стається, що якщо цього не відбувається? А що стається, коли, наприклад, ми хочемо в НАТО, в ЄС, і от ситуація така, що наші партнери все ж таки кажуть, так, ви можете йти в НАТО, в ЄС, ми вас беремо. А що ми беремо з тими територіями, які на той час, можливо, ще до нас не повернуться? А якщо нас ставлять перед вибором, ви в НАТО, але частково, чи ви не в НАТО, але воюєте далі до відновлення своєї територіальної цілісності? Оце дуже складні питання. Я не хочу, щоб ми про них, мабуть, зараз говорили, бо вони дуже болючі, але принаймні ми про них маємо думати і маємо розуміти, що реальність може бути ось така. І ще раз повторюся, що реальність світова, насправді, вона не зовсім сприяє зміцненню демократичного світу. Зараз поки що у нас є зміцнення авторитарного світу. І Україна йде тут проти течії, проти всіх цих глобальних трендів. І в цьому її велика роль. Тобто наша велика роль – це переломити оце слабшання демократії.
От, власне, я буквально днями говорила з Євгеном Глібовицьким теж на дотичну тему, і у нього така фраза пролунала про те, що Україна, окрім того, що вона підважує Російську імперію, вона так само підважує і старі постімперії, тому що, ну, от інколи лунають такі слова чи здивування, власне, те, що ви цитували, та дивна, можливо, трошки нація чи дивовижна. Ну, звідки, умовно, ти вискочила зі своєю суб'єктністю? Хоча, якщо повертатися до теми державності, то ця державність стара, вона переривалася, зрозуміло, та, що різні частини України були в різних імперіях, але при цьому якісь певні традиції в кожному разі зберігалися. Але це нове для світу. Ну, тобто це нове для світу, і головне, це нове, наприклад, навіть для наших країн-партнерів. Я не кажу про народи, я кажу навіть про політичні еліти. Чи є оцей момент у цього підваження світопорядку, яке теж сприймається, ну, дуже складно от вже тими країнами, які, я так дуже делікатно висловлюсь, які звикли до того, що вони ухвалюють рішення і досить часто ухвалюють рішення за інших.
Ну, світопорядку ми маємо прийняти той факт, що світопорядку немає. Тобто ми не можемо всерйоз ставитися до Організації Об'єднаних Націй. Так, ми за неї якби вхопилися, ми працюємо, там є, відбуваються голосування, ми це бачимо і так далі. Але в принципі статут Організації Об'єднаних Націй багато разів порушений. Порушений, значить, Росія як постійним членом Ради безпеки, і воно чомусь продовжує далі існувати. Тобто ми живемо в такому симулякрі. Тобто всі граються в якусь гру, в якусь уявну гру про світопорядок і про міжнародне право, хоча насправді воно, на жаль, трішечки стало фікцією. І от в такому, звичайно, світі дуже складно, тому що це от таке враження, що в місті, наприклад, от нам розповідали знову ж таки з окупованих територій, що відбувається, коли зайшли, значить, ці російські окупанти, але ще не встановили свою внутрішню владу. Тобто вони зайняли будівлі адміністративні, але от фактично делегітимізували українську поліцію, фактично, так? От що відбувається на дорогах, так? Люди починають просто масово порушувати правила, тому що вже правил не існує. От зараз у світі у нас з'явилася такий, значить, якась така машина велика, яка їздить постійно на червоний світлофор, яка збиває людей, і ніхто з нею нічого не може зробити. Чи ми досі віримо в те, що дорожні правила існують? Бо інші ж країни почали, інші якісь гравці будуть починати робити те саме. І от зараз цим, значить, монстром намагається якось Україна за підтримки партнерів боротися. Якщо ми говоримо про західний світ, то проблема в тому, що от справді дуже багато країн західного світу це колишні імперії, які певною мірою теж мають свої залишки імперського досвіду. Звичайно, вони дуже сильно змінилися, на відміну від Росії. Вони прийняли факт, що їхній імперіалізм був поганий в дуже великих аспектах. Ми це бачимо і по Британії, і по Нідерландах, і по Франції, і по Бельгії, і так далі. Можливо, не завжди до кінця. Ми бачимо навіть по Америці, що в принципі є прийняття того, що, наприклад, вторгнення в Ірак був помилкою або навіть злочином міжнародним, так? Але проблема в тому, що ще раз повторюся, що цей західний світ він опиняється в дедалі більш ворожому середовищі, і з цим ворожим середовищем у світі міжнародному, цим зростанням авторитаризму, треба йому якось протистояти. І протистояти можна тільки через оцей дух боротьби, який дають українці, і тільки через розуміння того, що ми протистояти можемо тільки разом. Фактично, оцей демократичний світ сьогодні стає оцими острівцями республіки, оцього старої ідеї республіки, як чогось, як не тиранічної політики, так, не авторитарної політики, які, звичайно, можуть вижити тільки коли вони будуть триматися одна за одну. Так виник Європейський Союз, і мені здається, що певною мірою ми зараз бачимо ось таку історію: історію того, як західний світ імперії перетворюються на оце об'єднання республік. Вільних республік, які новим імперіям протистоять, і це ж не буде не тільки Росія, це буде протистояння Китаю. Ми не знаємо, яким вектором зараз піде Індія, але зараз іде очевидно дуже недемократичним вектором. І мені здається, що цей західний світ, він дивлячись на Україну, він зокрема має розуміти, що в принципі Україна задає оцю модель, коли республіка, де панують права людей, так, де є демократія, де є свобода, протистоїть сильнішому авторитарному ворогу і серйозно протистоїть, і його перемагає, і так далі. Насправді це цілком можливо буде модель всього західного світу через кілька десятиліть. В цьому сенсі так, ми є першими. Ми показуємо дорогу, ми світимо в цій досить такі темній реальності, ми даємо це світло.
Це модуль знань на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська. Говоримо з філософом Володимиром Єрмоленко.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Повертаючись до республіки, про децентралізацію окремо запитаю в такому ширшому значенні, не лише як частина способу державного управління, а власне, от ця реформа, яка розпочалася, і якоюсь мірою велика частина її була зроблена якраз перед широкомасштабним вторгненням. І дуже було багато обговорень, особливо торік, коли багато громад були в окупації, і частина з цих громад, на щастя, вже звільнена. Зрозуміло, що частина залишається в окупації і нищиться росіянами. Але разом з тим, якраз децентралізація. децентралізація як один зі способів, ну і плюс наша така традиція до зв'язків мережевих, та до цього мережування, багатьма експертами-експертками визначалась як така річ, яка допомогла виживанню і вистоюванню в цих умовах. Як ви це оцінюєте? Ви погоджуєтеся з тим, що це мало значення і мало сенсу, власне, такий несподіваний в ненормальних умовах, та в умовах вторгнення?
Я погоджуюся, я також думаю, що цей елемент децентралізації – це велика наша риса, і тому ключове, одне з ключових понять української політичної філософії від Михайла Драгоманова і далі є поняття громада. Згадаємо, як Драгоманов визначав державу. Держава для нього – це громада громад, тобто громада – це об'єднання громадян, так, це низове оце об'єднання на рівні там селища, містечка і так далі, а потім формується держава як певне таке об'єднання оцих маленьких громад. І так історично і було в середньовічну нашу історію, так, де Русь була передусім державою або квазідержавою, яка об'єднувала, значить, різні міста, різні князівства. Так у нас зберігалося і в ранню модерну добу. І це, звичайно, знищила Російська імперія, тому що Російська імперія вела абсолютно інше уявлення про політику, де є цар, самодержець, і він все визначає. І де роль локальної влади максимально знівельована. Тому, як ми пам'ятаємо, Російська імперія після поділів Польщі поставила в Києві пам'ятник Магдебурзькому праву, або погодилася, щоб поляки поставили пам'ятники українці Магдебурзькому праву, мовляв, це Магдебурзьке право буде існувати, а потім це все, звичайно, згорнуло. Тому, звичайно, ця історія, імперська історія – це напад, це атака на цю децентралізацію. І у нас це, насправді, цей антидот, протиотрута завжди була в нашій історії і в нашому мисленні. І дуже добре, що вона почала от після 2014-2015 року реалізовуватися. Але ми також маємо розуміти, що тільки на децентралізації ти не побудуєш державу. Завжди має бути паритет, завжди має бути баланс між вертикаллю і горизонталлю. В Росії горизонталі немає, так, є тільки вертикаль. У нас в різні часи історії були епізоди, коли була тільки горизонталь. Я вважаю, що от наша боротьба за незалежність столітньої давності, так, 1917 року, 18-го і далі, вона насправді постраждала через те, що горизонталь перемогла над вертикаллю. Не було цієї вертикальної протиотрути. І не випадково тоді з'являються такі люди, які цю вертикаль намагалися реабілітувати. Це був така людина, як Скоропадський, або особливо в мисленні в нашому філософії, така людина, як В'ячеслав Липинський. Чому народжується ця ідея нібито химерна і дивна українського монархізму? Саме для того, щоб цю децентралізовану, горизонтальну, анархічну стихію якимось чином її все ж таки сформувати. Тому я думаю, що все ж таки рецепт того, чому ми вистояли в перші там дні, місяці, це поєднання двох цих моментів. Це і момент децентралізації, підняття суспільства, і все ж таки момент, що була збережена держава, збережена вертикаль, збережені інституції, тобто вони не розсипалися. Ці два моменти є взаємодоповнюючими. І якщо ми ставимо акцент тільки на одного, мені здається, ми втрачаємо тут розуміння.
От питання довіри, та воно, здавалось би, банальне, але я його все одно поставлю, тому що до деяких інституцій, такі як Збройні Сили, наприклад, ну, довіра зараз колосальна, і це з одного боку дуже важливо, а з іншого боку тут є такий нюанс. Я от, наприклад, не знаю, жодного разу не зустрічала досліджень, які пов'язані з тим, а чи сприймають українські громадяни, які так довіряють Збройним Силам, власне, як інституцію, та? Тому що саме слово їх як інституцію, бо слово інституція, воно великою мірою викликає відторгнення. І знову ж таки, можна там повертатися в історичні всілякі інші моменти, які ви вже згадали, та говорячи, наприклад, що у нас часами, власне, були лише оці горизонтальні зв'язки чи горизонтальна побудова суспільства, так? Але разом з тим ми бачимо, що от в час війни є там певна довіра і до інших органів влади, в тому числі до того ж самого президента і так далі. І потім знаємо, що традиційно настають періоди, коли воно просто провалюється. І на цьому провалі, чесно кажучи, дуже складно, попри культурні наші моменти, загалом дуже складно вибудовувати інституції. От, власне, через оцей брак довіри. Наскільки, наприклад, ті обставини війни, в яких ми перебуваємо зараз, впливають на оцей баланс, з вашої точки зору, довіри-недовіри? Чи взагалі безвір'я? Ну, те, що там, я не знаю, Штомпка Містраст називав, так?
Ну, мені здається, що з довірою у нас продовжують бути проблеми, хоча я вважаю, що вони теж не такі, аж інколи на них дивилися, але Довір є кілька інституцій, справді, які притягують до себе, так би мовити, довіру, можливо, і раціонально, за рахунок інших інституцій. Так, маємо розуміти, що ми не побудуємо демократичного суспільства, якщо у нас буде тільки довіра до президента і до збройних сил, а не буде, наприклад, довіри до парламенту. У нас є поки що в суспільстві нерозуміння того, навіщо потрібен парламент. А парламент – це найперша інституція, чия роль не тільки законодавча, а чия роль історична роль парламенту полягає в тому, щоб обмежити сваволю, обмежувати сваволю суверена, обмежувати сваволю, яка може відбутися в цій вертикалі. Так? Тому так історично народжувався парламент британський, так як обмеження волі короля. Так народжувався американський парламент. І подивіться, як зараз в американській політиці, як президент постійно оглядається на конгрес. Так, тому що конгрес завжди цей момент обмеження або контролю, або перевірки і так далі. Друга інституція дуже важлива – це суди. Тому що в теоріях держави в різних або теоріях суспільного договору, я про це дуже часто пишу, дуже важлива одна з теорій суспільного договору, тобто навіщо нам держава, дуже важлива є усвідомлення, що насправді держава нам потрібна для справедливості. Держава є арбітром, так? Тобто держава є передусім судовою компонентою. Держава дає безпеку, але держава також має давати справедливість, бо немає іншої інституції. Інакше у нас буде око за око, зуб за зуб і так далі. Так? І, на жаль, у нас цього немає. Тобто через різні причини, через деградацію судової влади, через там проблему у нас реформування її. Але також, можливо, через цю якусь апріорну, початкову недовіру громадян до судової влади. І це, звичайно, це для нас велика проблема, бо інакше у нас не буде отакої співпраці та громадянина і держави, якщо у нас не буде цього аспекту. Тому, насправді, я би сказав, що дуже багато ще роботи в цьому напрямку.
Я Тетяна Трощинська, і ви слухаєте модуль знань на Радіо Культура. Володимир Єрмоленко, філософ, президент PEN Ukraine, у нас в гостях.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Дуже слушне це зауваження стосовно того, що держава – це фактично інструмент досягнення справедливості. І мені здається, що для нашої аудиторії це дуже важливо ще раз почути, тому що ми, знаєте, ми звикли і в публічному просторі доволі часто говорити про те, що держава лише є апаратом примусу, держава є чужою, держава є такою, що визискує. Ну, даруйте, що я оце все нагромаджую, але якщо ми візьмемо там десь середню людину на вулиці і зробимо таке опитування, то багато хто насправді так скаже. Держава як інструмент досягнення суспільної справедливості, на жаль, ми не зчитуємо. І це якраз, мені здається, та важлива робота, яку наше суспільство, в тому числі громадянське, ще має прийти. Але я ще хочу одне запитання поставити. Це запитання стосовно ідеології і національної ідеї. Мені здається, воно доволі важливе, тому що ми тривалий час теж, знову ж таки, в публічному просторі говоримо, що немає в Україні ніякої національної ідеї. Ну, хіба що Леся Подрів'янського там цитували, відчепіться від нас, та я трошки переформулювала його. До речі, про відчепіться від нас, в цьому є сенс. Ну, нічого поганого у цьому сприйнятті мені теж немає, тому що це теж частина суб'єктності, мені здається, та його можна і так сформулювати. Але якщо до серйозного повертатися, чи сформульована уже у нас якась така національна ідея, яка десь витає в повітрі, це не означає, що там президент Зеленський чи будь-який інший президент повинен вийти і це заявити. Просто вона десь витає в повітрі, і якщо стається щось надзвичайно таке складне і важливе, то навіть без проговорення ми об'єднуємося саме на цьому.
Ну, мені здається, що вона є без сумніву, і я дивуюся людям, які кажуть, у нас немає національної ідеї. Всі наші соцопитування, якщо ми питаємо громадян, яка для вас головна цінність, більшість з них кажуть, що це цінність свободи. Це просто червоною ниткою йде через всю нашу літературу. Але я би це тут додав, це свобода попри. Наша національна ідея – це свобода попри, так? І цей момент
тобто
теж є.
Тобто це всупереч радше, так? Якісь такі речі,
Лесі
які ми робимо всупереч.
Він є певною мірою, так. Тобто не те, щоб всупереч. Ми працюємо в ворожому середовищі. В середовищі, де свободі чиняться, гідності людській, історично чиниться величезний спротив. Тому що наші землі були дуже багато століть, десятиліть тим, що Тімоті Снайдер називає кривавими землями, і зараз фактично це повертається. Тобто так, наша історія побудована, що дуже багато факторів, які намагаються задушити цю гідність і цю свободу, а ми всупереч цим силам передусім російським імперським силам, але я думаю, що не тільки, тому що коли ми подивимося на Першу світову війну і на Другу світову війну, це ж були і сили інші, так там германський експансіонізм Першої світової війни, нацизм Другої світової війни і так далі. Мені здається, ця свобода попри, так, свобода всупереч, оця українщина контра спемсперо, так, надія всупереч, вона і є оцією ідеєю. Просто вона, скоріше, може, не є такою аж ідеєю, вона є, скоріше, емоцією, яка або тим відчуттям, інтуїцією, яка нас об'єднує. Я не думаю, що з цим у нас якраз аж такі сильні проблеми. З іншого боку, ну, ідеї ж теж змінюються, і ми не можемо сказати, що от у Франції чи у Польщі завжди була одна і та сама національна ідея. Вона теж час від часу адаптовувалася, і теж ми бачимо якусь таку червону нитку, яка проходить постійно. Ну, для поляків це був там захист християнства або католицизму, наприклад, в історії. А для нас, мені здається, це свобода попри.
Ну і на сам кінець тоді запитаю стосовно загроз державності. Очевидно, зовнішній ворог, та очевидно, Російська Федерація. Але якщо знову ж таки повернутися до тих таких суспільних уявлень, вони мають право на існування, то це може бути і, можливо, якісь інші речі. Доволі часто трапляється таке там висловлювання, як внутрішній ворог, чи, наприклад, так сама корупція, чи, можливо, російська експансія, така як культурний продукт, тобто не обов'язково ж лише ракети, а залишається дуже багато. Багато українських громадян і громадянок, і молодих, і підлітків, які досі, наприклад, споживають і культурний продукт російський. Виникають питання, чи може бути українська культура, чи українське мистецтво російською мовою і так далі. Тобто от про ці загрози я б хотіла, щоб ми на сам кінець поговорили.
Вони без сумніву є, і мені здається, одна з загроз внутрішніх, от ви кажете про корупцію, але що таке корупція? Це домінування приватних інтересів над публічним. Та, тобто у нас в совєтську добу у нас було домінування колективного над приватним. І воно досягло такого вже абсурдних якихось форм. Тому, коли Совєтський Союз розпався, ми пішли дуже різко, суспільство пішло в інший екстрем, в іншу крайність. Плекати свій сад, так, в тому числі дуже часто за рахунок інших. Так виникла українська корупція. Я буду займатися своїми інтересами, зокрема, і через, значить, обкрадання всього того, що є спільним. От нам треба зараз повертати цю ідею спільного. Це поволі відбувається і завдяки децентралізації, і завдяки цьому спротиву, але, звичайно, воно не повсюдне. Бачимо людей, які продовжують жити в цьому світі, де вони забезпечують своє приватне за рахунок інтересів інших, всупереч інтересам інших. І це велика наша проблема. Від того, що ти вмикаєш музику, яка всім заважає, наприклад, гучно, не думаючи про спільний простір, до того, що ти крадеш, значить, спільні гроші або будуєш мікрорайони так, що там, в принципі, люди задихаються, і нема де гуляти і так далі. Оце домінування приватного над публічним, це в різних його проявах. Мені здається, це дуже важлива наша проблема. А російська культура, ну та, ми маємо собі сказати, що російська культура токсична в будь-яких її проявах. І в якихось високих, літературних, і в таких низьких. І ми маємо абсолютно ставити собі стіну до цього. І ті люди, які, наприклад, я з багатьма прекрасними українцями зустрічаюся там з регіонів, які більше російськомовні, так, і я розумію, що для них там складно переходити на українську. І для мене відповідь подвійна. По-перше, подивіться на мене, я теж з російськомовної середовища, моє дитинство було російськомовним, бо Київ 80-х був російськомовним, і 90-х був російськомовним, так, але всі ми проходимо, ну, більшість з нас проходить поступово цей шлях. Переходу на українську і вибору української. Зрештою, це не так складно. І друге, це те, що якщо ви не можете спілкуватися українською, вам це складно. Ну, така червона лінія, справді, дуже важливий елемент. Це те, що діти мають. Все ж таки, з дітьми треба спілкуватися українською, треба дітей переводити в українську, в українське середовище. От коли я бачу дітей, 4-річних, 5-річних, 6-річних, які я бачу, що вони російською мовою спілкуються зі своїми батьками, мені стає трошки сумно, тому що, в принципі, після 2014 року ми мали би, принаймні, з дітьми говорити українською мовою. Це важливий такий фактор, тому би я закликав думати над цим і розуміти справді, що російська культура, масова культура особливо, кіно, інтернет, Ютуб, всі ці нескінченні. Це токсично. Є багато україномовного контенту на Ютубі, в Тіктоку, де завгодно, які ми можемо слухати, дивитися. А української музики зараз це просто якийсь ренесанс. Тому це надзвичайно цікаво насправді відкривати для себе це.
І це була розмова з Володимиром Єрмоленком, філософом, письменником, журналістом, президентом PEN Ukraine. Я Тетяна Трощинська, і ви слухали «Модуль знань» на Радіо Культура.
Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.